Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz kichik biznesda axborotning o'rni haqida gaplashgan edik. Keling, bugun mana shu muhim mavzuda yana davom etamiz. Albatta, axborotlarni yig'ish korxona uchun ma'lum mablag' va vaqt sarfini keltirib chiqaradi. Shuning uchun kichik korxona iloji boricha faqat kerakli axborotlarni to'plashga, ikkilamchi axborotlarni ko'proq foydalanishga harakat qilish kerak. Chunki birlamchi axborotlarni yig'ish, uning ishonchliligini baholash, qayta ishlash zarurati kelib chiqadi. Axborotlarni kamaytirish korxonaning hisoblash markazida saqlanuvchi shartli o'zgarmaydigan axborotlar hisobiga amalga oshirilishi kerak. Axborotlarning kamayishi avvalo shifr va kodlar kiritilishi hisobiga amalga oshiriladi. Shu bilan birga, ba'zi turdagi ma'lumotlar turli axborotlar olish niyatida bir necha marta takror ishlatilishi mumkin. Mexanizatsiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan axborot tizimining samaradorligi ularning quyidagi ishlarni bajara olishiga bog'liq. Birinchisi, juda oz vaqt ichida sexlardan, omborlardan va boshqa joylardan kelayotgan axborotlarga foydalanish uchun qulay ishlov bera olish. Ikkinchisi, avvaldan ma'lum bo'lgan iqtisodiy natijalar bilan birgalikda boshqaruvni asoslash niyatida axborotni iloji boricha kengaytira olish. Uchinchisi, axborotlarni tartibga solingan holda jamlay olish va uzoq vaqt saqlay olish. To'rtinchisi, qaror qabul qilish uchun axborotlarni maromiga yetkazib ishlov bera olish. Agar korxona kompyuter va periferiy texnikasi bilan jihozlangan bo'lsa, yoki hisoblash markazlariga ega bo'lsa, unda axborotlarga ishlov berish jarayoni quyidagi operatsiyalardan tashkil topgan bo'ladi. Birlamchi axborotlarni qabul qilish, uni kompyuterga kiritish uchun tayyorlash, axborotlarni kompyuterga kiritish, axborotlarga ishlov berish, ularni chiqarish, axborotni boshqarish uchun kerakli joylarga yetkazish, qabul qilingan qarorlarni aloqa tizimi vositasida boshqariluvchi obyektlarga yetkazish va axborotlarni kelajakda ishlatish uchun qulay ko'rinishda saqlash. Hal qilinadigan masalaga qarab, axborotni qaror qabul qilish uchun tayyorlash har xil ketishi mumkin. Bu hal qilinishi kerak bo'lgan masalaga bevosita bog'liq bo'ladi. Axborot qanchalik aniq va har tomonlama mukammal bo'lsa, qabul qilinadigan qaror shunchalik haqqoniy bo'ladi. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudo ham barakalasin. Xayr, omon bo'ling.